Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je utorak, 5. april 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. Dan posle glasanja u Srbiji, Republička izborna komisija potvrdila je pobedu Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima. Srpska napredna stranka osvojila je najviše mandata u parlamentu, kao i u Skupštini Beograda. Saznaćete kome su još građani ukazali poverenje i da li će SNS moći samostalno da formira vlast na svim nivoima. A izbori se bliže i u Australiji. Da li prednost u anketama zaista daje veće šanse opoziciji? Tema je o kojoj za SBS govore ugledni profesori političkih nauka sa australijskih univerziteta. Posle punih 20 meseci Srbija je zvanično dobila ambasadora u Australiji. Novoimenovani ambasador Rade Stefanović predao je akreditivna pisma generalnom guverneru Commonwealtha Davidu Harleyu. Biće više reči o ovom događaju. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. SNS neće imati apsolutnu većinu ni u parlamentu Srbije, ni u Skupštini Beograda. Posle poziva ukrajinskog ambasadora, Australija uvela nove sankcije Rusiji. Premijer Tasmanije je podneo ostavku, za sada bez kandidata za naslednika. Koalicija oko Srpske napredne stranke osvojila je najviše glasova na parlamentarnim izborima u Srbiji, pokazuju rezultati koje je objavila Republička izborna komisija na osnovu 87,76% prebrojanih glasova. Vladajućoj koaliciji pripalo je 43,45% glasova, što bi im prema trenutnim rezultatima donelo 122 mandata u Skupštini Srbije. Koalicija Ujedinjeni za pobedu Srbije osvojila je 13,07% glasova ili 36 mandata, a koalicija oko Socijalističke partije Srbije 11,68% ili 32 mandata. Predsjednički kandidat Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić osvojio je 59,26% glasova, dok je na drugom mestu kandidat koalicije Ujedinjeni za pobedu Srbije Zdravko Ponoš sa 17,76%. Ovo je saopštio RIK na osnovu 89,12% obrađenih glasova. Kako se navodi na sajtu izborne komisije, odziv na izborima je bio 58,49% upisanih birača. Kada je reč o parlamentarnim izborima, cenzus su prešli koalicija NADA koja je osvojila 5,28% ili 14 mandata, kao i koalicija Moramo sa 4,34%, odnosno 12 poslaničkih mandata. Patriotski blok je dobio 3,85% ili 10 mandata, koliko je pripalo i zavetnicima koji imaju 3,76% glasova. Narodne poslanike imaće i manjinske stranke, Savez vojvođanskih Mađara, Muftina Manet, Zajedno za Vojvodinu, SDA Sandžaka i Koalicija Albanaca. Cenzus nisu prešli Koalicija Suverenisti, Srpska radikalna stranka, Koalicija Boris Tadić, Ajmo ljudi i OTT Bebe. Gradska izborna komisija Beograda usvojila je izveštaj o preliminarnim rezultatima izbora za odbornike Gradske skupštine. Na osnovu 88,63% obrađenih biračkih mesta, najviše glasova 38,15% ima lista Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve. Ukoliko taj procenat bude ostao, lista oko SNS-a će u gradskoj skupštini imati 48 mandata. Koalicija Ujedinjeni za pobedu Beograda, Vladeta Janković, osvojila je 23,64% glasova, odnosno 26 mandata, a listi oko SPS-a pripalo je 7% glasova, odnosno 8 poslaničkih mesta. Detaljno o rezultatima izbora u Srbiji čućemo od Mije Nikolić kasnije u programu. Međunarodna misija za posmatranje izbora ENEMO ocenila je da su navodi o zastrašivanju birača i kupovini glasova tokom predizborne kampanje u Srbiji uticali na sveopšte poverenje građana u izborni proces, prenosi portal Euraktiv. Šef misije ENEMO Pierre Peytier rekao je 4. aprila da je predizborna kampanja u velikoj meri bila narušena tim navodima i optužbama. Many of these forms of pressure were quoted as continuous. Mnogi od ovih pritisaka citirani su kao kontinuirani, a počeli su mnogo pre zvaničnog početka izbornog procesa, kazao je Peytier. On je ocenio i da je dugogodišnja praksa zloupotrebe državnih resursa i zloupotrebe službenog položaja značajno ograničavala mogućnosti za jednake uslove. Nejasna granica između stranke i države u suprotnosti je sa međunarodnim standardima i očekivano je da je negativno uticala na okruženje u kom se kampanja odvijala, rekao je. Peytier je dodao da, iako je prema zapažanjima predstavnika ENEMO povećana transparentnost finansiranja kampanje, nekoliko izveštaja ipak nije bilo dostupno na stranici Agencije za borbu protiv korupcije. Nedostatak proaktivnog stava agencije, koji bi se ogledao u otklanjanju ovog nedostatka na vreme, kao i odsustvo sankcija preduzetih pre dana izbora, zbog nepoštovanja ovog zakonskog zahteva, razlozi su za zabrinutost, naglasio je on. Kada je u pitanju sam izborni dan, na ograničenom broju biračkih mesta koje je ENEMO obradio, Peytier ističe da je celokupna procedura, uključujući i brojanje glasova, uglavnom sprovedena u skladu sa zakonom. Sinoć su ispred prostorija Republičke izborne komisije održani protesti na kojima su demonstranti tražili ponavljanje izbora na biračkim mestima na kojima su ustanovljene nepravilnosti. Također zahtevano i da zapisnici sa tih biračkih mesta budu dostavljeni u zakonskom roku. Nekoliko stotina nezadovoljnih građana blokiralo je saobraćaj u ulici Kralja Milana od Terazija do Kneza Miloša, javljaju beogradski mediji. Na protestu zbog, kako kažu, izborne krađe, građani su od predsjednika izborne komisije Vladimira Dimitrijevića tražili da odgovori ko je i na osnovu čega doneo odluku da komisija tokom izborne noći prestane s radom. Oni traže i proveru zapisnika, odnosno proveru svih listića, kao i krivičnu odgovornost za sve ljude koji su učestvovali u izbornoj krađi, tako što su organizovali duple spiskove, bugarske vozove i zastrašivanje glasača. Učinit ćemo sve da sačuvamo izbornu volju građana i svaki glas i zato smo se okupili ispred Republičke izborne komisije koja bi trebalo da nam saopšti nešto, rekla je na protestu Biljana Stojković iz koalicije Moramo. Aleksandar Jovanović Ćuta iz Ekološkog ustanka rekao je da je skup organizovan kako bi upitali predsjednika RIK-a koje je i kada odlučio da ta institucija zatvori svoja vrata za medije, prenosi sajt direktno.rs.
Čiji je posao da saopštava rezultate izbora. To što se sinoć desilo, nije se desilo nazad 20 godina. Pitanje za Vladimira Dimitrijevića. Ko i na osnovu čega je sinoć doneo odluku da Republička izborna komisija zatvori vrata za medije, za građane i da uskrati pravo svakom od nas da čuje kakva je volja građana.
Tako je!
To je poruka za vas, za vas ovde. A poruka za ovog preko puta da se više ne igra sa voljom naroda. To što se juče desilo u Srbiji je sve samo ne regularni izborni proces. Sačekat ćemo rezultate koje treba večeras da donese njih i da vidimo gde je to prekršena izborna volja građana.
Kandidat za narodnog poslanika koalicije Moramo, Radomir Lazović, istakao je da je u Beogradu veći broj ljudi glasao za stranke i organizacije koje ne pripadaju režimu Aleksandra Vučića, Gorana Vesića i Aleksandra Šapića.
Pozivamo sve organizacije opozicije, u kontaktu smo sa
koalicijom Ujedinjeni za pobedu Srbije. Sutra ćemo izaći i sa zajedničkim stavom o prekrajanju izborne volje građana. Dakle, ono što je jasno jeste da je po nečijem nalogu ova institucija prestala da radi kad im se nisu svidjeli rezultati. Sabotirali su glasanje i smatramo da je jako važno da istrajamo na tome da je u Beogradu veći broj ljudi glasao za opoziciju i to mora da pokaže promjene koje slede.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Christopher Hill čestitao je Aleksandru Vučiću osvajanje drugog predsjedničkog mandata. Čestitam Aleksandru Vučiću ponovni izbor za predsjednika Srbije, kao i svim kandidatima koji su učestvovali na izborima. Upućujem pohvale građanima Srbije što su ostvarili svoje demokratsko biračko pravo, poručio je na Twitteru američki ambasador. Christopher Hill je doputovao u Beograd prošlog četvrtka i istog dana predao akreditive predsjedniku Vučiću. A novoimenovani ambasador Republike Srbije u Australiji Rade Stefanović predao je prošlog petka 1. aprila akreditivna pisma generalnom guverneru Commonwealtha Davidu Harliju. Time je Stefanović zvanično preuzeo dužnost ambasadora Srbije u Kamberi. Srbija punih 20 mjeseci od odlaska Miroljuba Petrovića sa funkcije nije imala najvišeg diplomatskog predstavnika u Australiji. Više o ovoj temi čućemo kasnije u programu. Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Australija uvodi dalje sankcije Rusiji kao odgovor na invaziju na Ukrajinu. Zabranjuju se izvoz luksuzne robe poput rasnih konja, tartufa i vina. Odluka je usledila samo dan nakon što je ukrajinski ambasador u Australiji, Vasil Miroščenko, pozvao na moratorijum na svu rusku robu koja ulazi u zemlju nakon što je Kremlj optužen za ratne zločine tokom invazije. Nove sankcije obuhvataju sve od duvana preko kože i krzna pa do muzičkih instrumenata uz već postojeću zabranu izvoza aluminijuma. Ambasador Miroščenko kaže da Ukrajina pozdravlja sankcije, ali poručuje da Australija i druge zapadne zemlje mogu više da pomognu, uključujući slanje veće vojne pomoći. Druga stvar su ekonomske sankcije, embargo na uvoz bilo kakvih fosilnih goriva ili poljoprivrednih proizvoda iz Rusije, zatim oduzimanje ruske imovine i zabrana izvoza proizvoda u Rusiju, kaže ukrajinski ambasador. On dodaje da je potrebna podrška sa prikupljanjem dokaza o krivičnom gonjenju ruske vojske za ratne zločine, kao i veća humanitarna pomoć. Za to vrijeme ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasili Nebenzija rekao je da će Savetu bezbednosti predstaviti, kako je naveo, empirijske dokaze da pokaže da ruske snage nisu ubijale civile u Ukrajini. Nebenzija kaže da je priča o masakru u gradu Buča laž i zavera Ukrajine i njenih zapadnih saveznika. Kako je rekao, ako civili umiru, to se ne dešava zato što ih ruske snage namjerno gađaju.
This is a warfare. And in warfare anything happens and you cannot...
Ovo je rat, a u ratu se svašta dešava. Ne možete isključiti da civili ginu u ratu. To je tužna životna činjenica, ali snimci koji su nam predstavljeni posebno u Buči nesumnjivo su iscenirani. Iznećemo više dokaza o tome sutra pred Savetom bezbednosti, rekao je Nebenzija. A australijski ministar odbrane Peter Dutton izjavio je da bi Australija mogla da preuzme podmornice na nuklearni pogon znatno ranije nego što je prvobitno planirano. Predloženi vremenski okvir isporuke podmornica je 2040. godina, ali je Dutton u izjavi za Kanal 7 rekao da bi uz pomoć Sjedinjenih Država i Velike Britanije to moglo da se desi značajno ranije. Imamo prilično dobar aranžman s Amerikom i Britanijom. Prošlog petka sreo sam se s admiralom Avilinom koji je u Australiji. Oni su rešeni da nam pomognu jer razumeju situaciju u Indo-Pacifiku. Mislim da možemo skratiti vreme za isporuku podmornica, rekao je Dutton. List The Australian je također najavio da će Dutton danas saopštiti ubrzavanje procesa nabavke raketa dalekog dometa za australijske borbene avione. Dan nakon iznenadne ostavke premijera Tasmanije Petera Gatvina, niko od njegovih kolega iz stranke nije se kandidovao za potencijalnog naslednika. Očekuje se da će poslanici liberala Tasmanije do kraja ove nedelje odlučiti ko će biti naredni premijer. Gatvin je podneo ostavku posle samo dve godine na toj funkciji, navodeći kao razlog iscrpljenost posle dve godine pandemije i želju da provede više vremena sa porodicom. Savezna poslanica sa Tasmanije Bridget Archer rekla je za radio ABC da ne bi bila iznenađena ako bi se zamenik premijera te države Jeremy Rockliffe kandidovao za Gatvinovog naslednika. Na današnjoj berzi valuta jedan australijski dolar vredi 75 američkih centi, 69 eurocenti, 57 britanskih penija i 80 srpskih dinara i 92 pare. Selektor fudbalske reprezentacije Holandije Louis van Gaal saopštio je da boluje od raka prostate. Proslavljeni fudbalski trener je prilikom gostovanja na jednoj holandskoj televiziji rekao da se radi o agresivnom obliku raka. Za sada nije poznato da li će van Gaal moći da vodi selekciju Holandije na svetskom prvenstvu u Kataru u novembru i decembru ove godine. Holandski mediji već prenose da je Ronald Koeman glavni kandidat za naslednika van Gaala na selektorskoj funkciji. Od sinoć je poznato ukupno šest učesnika play-off faze Srpske superlige. Fudbaleri Voždovca su pobedom protiv Radnika od 4-0 obezbedili plasman među osam najboljih timova. Prethodno su mesto u play-offu obezbedili i Crvena zvezda, Partizan, Čukarički, Niški, Radnički i TSC. O dva preostala meča odlučit će rezultati 30. kola Superlige, a u igri je čak pet ekipa: Vojvodina, Napredak, Kolubara, Radnik i Mladost Lučani. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju kišovito i najviše 23 stepena, u Melbourneu oblačno uz moguću kišu jutarnjim satima, maksimalno 20. U Kamberi također mogući pljuskovi i 21, u Brisbaneu povremeno oblačno i 28. U sredu u Pertu sunčano i 29, a u Adelaidu uglavnom vedro i 23 stepena. Na Tasmaniji povremena oblačnost i 18, a u Darwinu mogući pljuskovi s grmljavinom, najviše 33. U Srbiji danas sunčano, temperatura od 4 do 18 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate program na srpskom SBS radija. U Srbiji su u nedelju održani izbori, a juče se po prvi put oglasila Republička izborna komisija. Na osnovu 89% prebrojanih glasova potvrđena je ubedljiva pobeda aktuelnog predsjednika Aleksandra Vučića. Međutim, koliko će poslanika imati vladajući SNS, koliko njihov partner SPS, a koliko opozicione stranke i pokreti, čućemo u razgovoru Biljane Ristić sa Mijom Nikolić.
Mija, dobar dan. Prebrojano je više od 90% glasova i sad se već određenije može govoriti o rezultatima, je li tako?
Biljana, prema onome što je saopštila Republička izborna komisija, rezultati se uglavnom ne razlikuju mnogo od onih koje smo već saopštili. Na izborima je glasalo 3.675.064 ljudi. Broj nevažećih listića je 116.209. Sa 100% obrađenih glasova na parlamentarnim izborima, lista Aleksandra Vučića osvojila je 42,97% podrške, to jest 120 poslaničkih mandata. U klupama Narodne skupštine naći će se i 37 poslanika lista Ujedinjeni za pobedu Srbije sa osvojenih 30,57% glasova, kao i 32 pripadnika liste Ivica Dačić, premijer Srbije, koja ima 11,50% glasova. Koalicija NADA će sa 5,39% imati 15 mandata, koaliciji Zelenih Moramo na osnovu 4,63% podrške pripašće 12 mesta u parlamentu, a po 10 mandata imaće Dveri POKS sa 3,85 i Zavetnici sa 3,83% glasova. Od manjinskih stranaka Savez vojvođanskih Mađara će imati 6 poslanika, Muftin Amanet 3, 2 mandata osvojila je lista Zajedno za Vojvodinu, 1 mandat koalicija Albanaca, svi oni osvojili su između 1,63 do 0,27% glasova. Cenzus od 3% nisu prešli Srpska radikalna stranka, suverenisti Saše Radulovića, Ajmo ljudi Borisa Tadića, OTT Bebe Ana Pejić, kao i manjinske liste Romska partija, Ruski manjinski savez i Alternativa za promene. RIK je objavio i rezultate predsjedničkih izbora nakon 100% prebrojanih glasova. Na osnovu njih Aleksandar Vučić je odneo ubedljivu pobedu sa osvojenih 58,8% glasova. Dvocifren rezultat još ima i Zdravko Ponoš, za koga je glasalo 18,1% birača. Miloš Jovanović iz koalicije NADA osvojio je 5,96%, Boško Obradović Dveri Pox 4,4%, a Milica Zavetnica 4,28%. Za profesorku Biljanu Stojković iz koalicije Moramo glasalo je 3,16%, za Branku Stamenković iz Suverenista 2,03%, dok je za Mišu Vacića iz Srpskih patriota glasalo 0,88% građana. Na osnovu 96%, znači još uvek ne 100% obrađenog uzorka, najviše glasova u Beogradu osvojila je lista Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve, 38,1%. Na drugom mestu je lista Vladeta Janković Ujedinjeni za pobedu Beograda sa 21,3%. Zatim lista Moramo sa 10,8%, a na četvrtom mestu je SPS-ova lista Toma Fila, gradonačelnik Beograda, sa 6,9% glasova. Cenzus od 3%, prešle su još liste NADA 6,3%, Zavetnici 3,9%, Dveri Pox sa 3,4% glasova, dok su ispod tog praga Tadićeva lista, Srpska radikalna stranka, Suverenisti, lista Nemanja Šarović i Ruski manjinski savez. Izlaznost na lokalne izbore u Beogradu prema podacima CRTE je 57,3%.
Pretpostavljam da već ima i reakcija.
Prve ocene 3. aprilskog glasanja su različite i kreću se od tvrdnje Miloša Vučevića, gradonačelnika Novog Sada, da su izbori bili festival demokratije, pa do navoda CRTE da je izborni dan ishod lošeg izbornog procesa koji je omogućio jačanje i usavršavanje izborne korupcije. Sociolog Vladimir Vuletić ističe da su izbori pokazali visok stepen legitimnosti, dok politikolog Boban Stojanović kaže da sve i da se Isus Hristos pojavio i stao na čelo opozicije u ovako nepoštenim izbornim uslovima ne bi bolje prošao.
Mija, bilo je nekoliko iznenađenja tokom izbora, rezultata koje je malo ko očekivao. Ko su dobitnici, ko gubitnici? Recite nam više o tome.
U jedno od iznenađenja ovih izbora svakako spada ubedljiva pobeda liste Aleksandar Vučić u Gornjim Nedeljicama i okolnih 15 sela, u kraju koji je praktično fokusna tačka kampanje ekološke opozicije, iznenađenje za veliki deo javnosti, pa reklo bi se i za samog Aleksandra Vučića, predstavlja jačanje desnice, koja se smatra možda i najvećim dobitnikom ovih izbora. Iako je rezultat 3 desničarske liste i jednocifren, glas ekstremno desne opcije će se u buduće čuti u Republičkoj i Beogradskoj skupštini. Politikolozi ocenjuju da je dobitnik i Aleksandar Vučić, koji ulazi u drugi mandat sa podrškom od 58,58% birača, ali ističu da njegova Srpska napredna stranka ima slabiji rezultat nego ranijih godina. U dobitnike svrstavaju i Socijalističku partiju Srbije. Iako je SPS već godinama u senci jačeg koalicionog partnera SNS-a, socijalisti su uspeli da osvoje 100.000 glasova više nego na prošlim izborima i trenutni rezultat Dačićeve partije je 11,5% na prema 10,38% iz 2020. godine. U dobitnike analitičari ubrajaju i Ujedinjene za pobedu Srbije, široku koaliciju centra koja će biti najjača opoziciona snaga u Narodnoj skupštini. Posle SNS-a oni su ostvarili najbolji rezultat, ali ih ipak deli oko 30% glasova, a ovu grupaciju, to jest njenu okosnicu, čine SSP Dragana Đilasa, Nova Narodna stranka Vuka Jeremića, Demokratska stranka Zorana Lutovca i Pokret slobodnih građana Pavla Grbovića. Većinom su to stranke proevropske orijentacije. Njihov kandidat za gradonačelnika Beograda, profesor Vladeta Janković, poručuje da je na izborima probuđena nezapamćena energija. Na listi dobitnika je i zeleno-leva koalicija Moramo, nova opcija u parlamentu Srbije i treća po snazi u Beogradu. U fokusu koalicije je pokret Ne davimo Beograd, a tu su i inicijative za zaštitu životne sredine kao primarni interes. Oni su za minule izbore naveli oslobađanje glavnog grada. Veća izlaznost od uobičajene i građane svrstava u dobitnike, a kao najveći gubitnici navode se opet Srpska napredna stranka i Ujedinjeni za pobedu Srbije. Prvi zato što su izgubili dvotrećinsku većinu u parlamentu, a drugi zbog toga što su dobili manje glasova od svog predsjedničkog kandidata Zdravka Ponoša, koji je osvojio 18,31% i kandidata za gradonačelnika Beograda Vladeta Jankovića sa 21,3% podrške. Ukoliko SNS sa svojim partnerima zadrži prestonicu, to bi bio najveći gubitak za opoziciju koja je svoje ključne nade polagala upravo u glavni grad. Gubitnikom se smatra i koalicija Ajmo ljudi Borisa Tadića, koja nije prešla cenzus za republički parlament, ani za beogradski, gde im fali još 1800 glasova. U gubitnike spadaju i Srpska radikalna stranka i njen lider Vojislav Šešelj, koji su 2012. imali najveći broj poslanika u Narodnoj skupštini, ali nikada i dovoljno da sastave vlast. Kao u ostalom i Miša Vacić, koji, kao i Šešelj, propagira ekstremno desnu ideologiju. U grupu gubitnika ulazi Ruski manjinski savez, koji se zalaže za prava ruske manjine u Srbiji, podržava Rusiju i Vladimira Putina.
Na kraju, s obzirom na činjenicu da će srpski parlament imati opoziciju, kako je viđenje budućnosti u svetlu novog rasporeda snaga?
Što se viđenja o budućnosti u ovakvom rasporedu snaga tiče, tu su uglavnom svi saglasni da je dobro što će se u parlamentu umjesto jednoumlja čuti i drugačiji tonovi. Politička slika Srbije prema prvim procenama nema nove boje, ali u njoj se i tekako naziru nove nijanse. Slučajno ili ne, nakon izjave o obezbeđivanju parlamentarne većine, Vučić nije pomenuo socijaliste. Ali slučajno ili ne, jeste pomenuo drugoplasiranu listu kojom dominira stranka Dragana Đilasa, uz poruku da su mnoge stranke profitirale od međusobnih napada na prednjaka i najjače opozicione liste. Njegovu izjavu da su izbori otkrili dramatično pomeranje Srbije u desno zbog ukrajinske krize, preneli su svi mediji, ali šta ona potencijalno znači za buduća dešavanja, još niko nije dubinski analizirao. Kao što još uvek nema predviđanja šta Srbiji donosi budućnost obojena novom podelom snaga na političkoj sceni. Studio.
Toliko za danas, Mija, hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Čuli ste izveštaj o ishodu glasanja u Srbiji, a izbori se bliže i u Australiji. Za sada datum još nije objavljen, ali prema slovu zakona glasanje mora da se održi najkasnije 21. maja ove godine. I dok se iščekuje da premijer Scott Morrison raspiše izbore, obe vodeće političke opcije u državi suočavaju se sa unutrašnjim problemima. I aktualni premijer Scott Morrison i njegov konkurent Anthony Albanese su pod pritiskom zbog optužbi o maltretiranju i nasilničkom ponašanju koje su nedavno iznete u javnost. Prvi su se na udaru našli laburisti kada je posle iznenadne smrti senatorke Kimberly Kitching objavljeno da je ona navodno duže vreme bila maltretirana od strane koleginica iz partije Penny Wong, Christine Keneally i Katie Gallagher. Sve tri su negirale takve tvrdnje, a lider laburista se za sada nije oglasio ovim povodom. Zbog toga se našao i na udaru premijera Morrisona, koji je insistirao da Albanese odgovori na optužbe. Međutim, ubrzo se i sam premijer našao na meti optužbi za maltretiranje i zastrašivanje. Njega je optužila liberalna senatorka Concetta Fieravanti-Wells tokom obraćanja senatu prošlog četvrtka.
I nezavisna poslanica u parlamentu Jackie Lambie i senatorka Pauline Hanson iz stranke Jedna nacija podržale su ove tvrdnje senatorke Fioravanti Wells, a premijer je sve te navode kategorično odbacio. Samo nekoliko dana kasnije Morrison je optužen i za negativne komentare o libanskom poreklu Michaela Tauka, svog stranačkog kolege i rivala u predizboru za izbornu jedinicu Cook još 2007. godine. I ove navode Morris je negirao, pišu Ariana Lucente i Biva Kwan iz informativne redakcije SBS-a. S druge strane, najnovija ispitivanja javnog mnjenja pokazuju da je opozicija u prednosti kada je reč o naklonosti birača. Međutim, u poređenju dvojice lidera, Morrison ima blagu prednost u odnosu na Albanezea. Koliko važnu ulogu će u izbornoj kampanji odigrati upravo karakter lidera, za SBS govori Hayden Manning, vanredni profesor političkih nauka na Univerzitetu Flinders.
Neuobičajeno je da fokus glasača bude toliko izoštren na karakteru lidera kao što je sada, ali s obzirom na to sasvim je moguće da će se kada zvanična kampanja počne, svi uglavnom baviti pitanjima o kojima će lideri pokušati da nas uvere, kao što je da će druga strana biti beznadežna u upravljanju ekonomijom, a mi ćemo biti sjajni u tome. Biće aktuelna i pitanja zdravstva i obrazovanja, odnosno ko može bolje da odgovori zahtevima na ovim poljima. Iako u dvopartijskom odnosu snaga laburisti trenutno imaju značajnu prednost u odnosu na koaliciju od 54-46%, profesor Manning smatra da rezultati anketa ne daju potpunu sliku stvarne situacije. Gledajući ankete, može se zaključiti da samo Albanese ima šta da izgubi na ovim izborima, jer imajte na umu da su i prethodni izbori bili slični za Billa Shortena i tada su laburisti vodili u anketama, a onda su izgubili izbore. Ali to je moj pogled na situaciju. Vidjeli smo u prošlosti da su vlade bile u sličnoj poziciji, ali su uspevale da promene stanje na samim izborima, naročito nakon što su objavile budžet. I ovaj budžet može da donese naklonost mnogih glasača, jer je u njemu potrošeno mnogo novca. I profesor istorije Frank Bongiorno sa Australijskog nacionalnog univerziteta kaže da postoji više razloga zbog kojih su mnogi oprezni u prognozi izbora. Postoji određena uzdržanost u prognozama zbog veoma podeljene prirode biračkog tela u ovom trenutku. Iako se čini da je vlada generalno nepopularna, da se laburisti oporavljaju, situacija je veoma drugačija od države do države. Recimo, laburisti su iza koalicije u Queenslandu, što je značajno jer oni trenutno drže samo petinu mesta u toj državi. Bongiorno dalje objašnjava da poslanici iz Queenslanda imaju 30 od 151 sedišta u donjem domu Saveznog parlamenta. Drugim rečima, laburisti bi morali da naprave ozbiljan pomak u odnosu na trenutno stanje u toj državi kako bi obezbedili većinu u federalnom parlamentu. Kada je reč o liderima, dr. Glenn Kifford sa Katedre za političke nauke na Univerzitetu Queenslanda kaže da su aktuelni premijeri u prošlosti uglavnom bili u povoljnijem položaju u anketama nego što je Morrison sada.
In recent months we've seen Albanese his favorability increase.
Zanimljiva karakteristika anketa bila je da trenutni premijer uglavnom ima daleko bolje pozicije od suparnika kada je reč o lideru kojeg bi birači želeli. Posljednjih mjeseci vidjeli smo da je Albanese dobijao sve veću naklonost i jedno vrijeme pretekao Morrisona. To je interesantan razvoj događaja i mislim da veliku ulogu u odnosu popularnosti dvojice lidera čine pitanja kao što su poplave, požari i odgovor na pandemiju, gdje je bilo mnogo kritika na račun vlade, a naročito premijera. Stručnjaci smatraju da će značajnu ulogu za birače igrati i pitanja klimatskih promjena, kao i razlike između onih koji žive u urbanim delovima zemlje i onih na periferijama gradova i u regionima. Dr. Kifford podsjeća da su prethodni savezni izbori bili neizvesni, a da se beleži povećanje podrške nezavisnim kandidatima za poslanike. Takav trend utiče da se preoblikuje opšta priroda politike u zemlji, pošto se ne radi više samo o dve glavne stranke.
Many people are extremely tired of
Mnogim ljudima je dosta politike kakvu znamo već godinama, ne samo zbog svega kroz što smo prošli, već i zbog opšteg nezadovoljstva različitim delovima australijske demokratije. Zbog toga mnogi traže nešto drugačije, kaže dr. Kiford. Pojedini analitičari su već skloni procenama da bi zbog takve promjene ravnoteže u australijskoj politici ovogodišnji izbori mogli da donesu parlament bez apsolutne većine, što bi zatim moglo da rezultira formiranjem manjinske vlade. Poslednji put takav scenario se odigrao 2010. godine, kada je Julia Gillard iz laborističke stranke bila premijerka. Profesor Bongiorno kaže da bi veći broj glasova za manje stranke i nezavisne kandidate mogao da dovede upravo do takvog ishoda. Smatram da je parlament bez apsolutne većine sasvim mogući ishod. Sve više birača se okreće manjim strankama i nezavisnim kandidatima i mislim da je stopa njihovog učešća na posljednjim i pretposljednjim izborima bila oko četvrtine u donjem domu parlamenta. To znači da 25% birača više ne glasa ni za jednu od najvećih partija, a to daje više mogućnosti za nezavisne i za manje stranke, kaže Bongiorno. Vi slušate SBS radio. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušajte SBS radio, program na srpskom jeziku. Posle punih 20 meseci Srbija je zvanično dobila najvišeg diplomatskog predstavnika u Australiji. Novoimenovani ambasador Republike Srbije u Kamberi Rade Stefanović predao je 1. aprila akreditivna pisma generalnom guverneru Commonwealtha Davidu Harliju. Više o tome Hranislav Nikolić.
Novo imenovani ambasador Srbije u Australiji Rade Stefanović predao je akreditivna pisma generalnom guverneru Commonwealtha Australije Davidu Harliju, čime je zvanično preuzeo dužnost ambasadora u ovoj državi. Ambasador Stefanović preneo je pozdrave predsednika Srbije Aleksandra Vučića i istakao našu opredeljenost za nastavak saradnje dve zemlje. Generalni guverner poželeo je Stefanoviću dobrodošlicu i uspeh u njegovom diplomatskom radu u Australiji. Svečana ceremonija predaje akreditivnih pisama održana je u kući guvernera u Kamberi, a ambasador Stefanović pozdravio je počasni stroj Australijske federalne garde. Posle punih 20 meseci Srbija je dobila najvišeg diplomatskog predstavnika na petom kontinentu. Rade Stefanović na tom položaju nasledio ambasadora Miroljuba Petrovića, koji se u julu 2020. godine posle 6,5 godina službe u Kamberi vratio u otadžbini. Njegova ekscelencija Rade Stefanović dosadašnji je zamenik generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova. Diplomirao je na Pravnom fakultetu 2002. godine kao jedan od 10 najboljih studenata u generaciji s prosečnom ocenom 9,35. Diplomatijom je počeo da se bavi 2004. godine, nakon što je završio Diplomatsku akademiju Ministarstva spoljnih poslova tadašnje državne zajednice Srbije i Crne Gore kao najbolji polaznik u generaciji. U ministarstvu je tokom proteklih 18 godina obavljao razne dužnosti, a imenovanje u Australiji biće mu prva ambasadorska pozicija u karijeri. Počeo je da radi u ministarstvu kao ataše u direkciji za susedne zemlje, odeljenje za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Makedoniju i Sloveniju, da bi ubrzo bio postavljen za trećeg, a zatim i drugog sekretara u ambasadi Republike Srbije u Zagrebu. Stefanović je bio zadužen za političke poslove i pitanja manjina. To iskustvo biće mu sigurno od značaja u Australiji kako bi što bolje mogao da razume potrebe i probleme mnogobrojnih Srba koji su na peti kontinent stigli 90-ih kao i ranije nakon što su bili primorani da napuste svoje domove na teritoriji današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ambasador Stefanović je obavljao i funkciju prvog sekretara u Generalnom sekretarijatu Ministarstva spoljnih poslova, gde je bio i pomoćnik generalnog sekretara. Od 2012. do 2016. bio je prvi savjetnik u ambasadi Srbije u Ljubljani, nakon čega je imenovan za zamenika generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova. Na toj poziciji je ostao sve do dolaska u Australiju. Pred ambasadorom Stefanovićem je veliki posao i niz izazova, pogotovo što dolazi na položaj posle godinu i 8 meseci tokom kojih Srbija nije imala najvišeg diplomatskog predstavnika u Kamberi. Rade Stefanović je rođen 1978. godine u Beogradu, oženjen je i ima dve ćerke. Govori engleski, nemački i slovenački jezik. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Mesec april se već 3 decenije obeležava kao međunarodni mesec podizanja svesti o stresu. A 16. april je svetski dan podizanja svesti o uticaju stresa na opšte zdravlje. Stres je jedan od najvećih izazova javnog zdravlja u današnje doba i igra važnu ulogu u mentalnim zdravstvenim problemima, uključujući demenciju i depresiju. Najnovije istraživanje koje je sprovedeno u Australiji otkriva da stres utiče na san svake druge osobe i da dominira životima četvrtine ljudi u Australiji. Opširnije u sljedećem prilogu.
Kroz istoriju su izvršena mnoga istraživanja i studije o uzrocima stresa i tome kako i zašto ljudi na njega reaguju na različite načine. Početkom prošlog veka, 1936. Hans Selye je započeo svoje pionirske studije o stresu i razvio koncept sindroma opšte adaptacije, ali tek 1950. Su definisani tipovi ličnosti, što je dovelo do mnogih drugih otkrića u psihosocijalnim naukama i do boljeg razumevanja potencijalno razornih efekata stresa na pojedince i društvo. Stres je široko rasprostranjeno osjećanje koje će skoro svako iskusiti u jednom trenutku u svom životu. Milioni pojedinaca širom sveta se verovatno bore sa stresom, što će negativno uticati na njihove živote. Stres može imati i uticaj na zdravlje osobe, bilo fizičko, mentalno ili emocionalno, a često je kombinacija svih njih. Ovi zdravstveni problemi, kada im se dozvoli da se nagomilaju tokom vremena, mogu se manifestovati u problemima kao što su anksioznost i depresija, hormonski problemi, poteškoće sa spavanjem, visok krvni pritisak, bolesti srca itd. Poremećaji povezani sa nesanicom koji mogu doprineti ili dovesti do stresa uključuju osjećaj umora, smanjenu energiju i motivaciju, razdražljivost, loše raspoloženje, smanjenu pažnju i koncentraciju, impulsivnost i druge probleme u ponašanju. Novo istraživanje koje je objavljeno početkom ovog mjeseca po narudžbi kompanije The Banyans Health Group, kako bi se poklopilo sa mjesecom podizanja svesti o stresu, otkriva da nas stres drži budnima tokom noći, utiče na san svakog drugog, 48% Australijanaca, i dominira životima četvrtine, 25% Australijanaca.
21% of us are turning to alcohol, and that's not very helpful when it comes to our sleep and dealing with stress. And only 12% are getting help from a professional.
Direktor klinike Banyans, psiholog dr. Peter Hayton za Mediacast kaže da kada je reč o suočavanju sa nivoom stresa, primećeno je da otprilike svaki peti, 21% Australijanaca se okreće alkoholu, pri čemu samo 12% zatraži pomoć od zdravstvenih radnika poput lekara opšte prakse, psihologa ili savjetnika, a manje od polovine, 48%, koristi fizičke aktivnosti i redovne fizičke vežbe kao mehanizam za suočavanje sa stresom. Dr. Hayton kaže da se mi kao ljudska bića ne nosimo dobro sa prolongiranim stresom.
And when we're coping with stress over long, long periods of time, it really puts our bodies, our emotional well-being and our psychological well-being at risk, at dire risk.
Kada se borimo sa stresom u dugom periodu, naša tela i naše emotivno i psihološko bivstvovanje se stavljaju pod rizik. Tada stres ima izuzetno veliki efekat. Boriti se sa stresom u korenu je jako važno i rana primjena strateške preventivne borbe je jako važna. Kada je u pitanju usamljenička borba sa stresom, dr. Hayton za Mediacast kaže da je važno da se shvati da su ljudi dizajnirani da budu deo društva i da mnogo bolje funkcionišu u kooperaciji sa drugim ljudima.
So dealing with stress and chronic burnout by ourselves leads us to those maladaptive coping mechanisms like drinking too much or not getting enough sleep. Connecting in with others, that's what really helps us, particularly when you've got people in our lives who...
Boreći se sa hroničnim stresom sami vodi nas u mehanizme suočavanja koji nisu adekvatni, kao što je, na primjer, odavanje alkoholu ili nesanica. Povezivanje sa drugima je ono što nam pomaže, posebno ako imate proaktivne ljude u svom životu koji vas podržavaju i usmeravaju vas ka adaptivnim mehanizmima suočavanja. Tako se možemo distancirati od stresa i okrenuti se stvarima koje nam mogu pomoći, kaže on. Najbolji način za početak rješavanja problema je razumevanje uzroka stresa. Istraživanje The Banyan's Healthcare Group pokazuje da su financije sporna tema u vezi sa stresom, pri čemu se novac navodi kao najveći uzrok stresa za svakog drugog, 51% Australijanaca, zatim slijedi posao 36%. Uprkos tome što postoji jasan trend kada se radi o izvoru stresa, Australijanci ne koriste takozvane zdrave mehanizme suočavanja sa problemima. Uz to što je 21% onih koji koriste alkohol za ublažavanje stresa, 16% uzima lekove, 14% puši cigarete, dok se oko 5% okreće drogama, kao što je marihuana, na primjer. Korišćenje ovih načina ponašanja za suzbijanje osjećanja stresa samo preti da se pojedinac osjeća još gore i da posljedice stresa izazovu mnogo veći rizik po njihovo zdravlje.
Talk to someone, get some advice. Of course, going and seeing our GP or a local psychologist, they're really helpful too because they have access to support mechanisms.
Zato dr. Hayton preporučuje da ljudi razgovaraju sa nekim, da traže savjet, da se obrate lekaru opšte prakse, zato što lekari opšte prakse imaju pristup mehanizmima podrške. Također mogu pomoći da se definiše koliko je veliki problem. Razgovor o stresu može biti od velike pomoći i možda bi bilo vredno obratiti se onima kojima verujete ili potražiti stručnu pomoć gdje je to potrebno. Ovo je sjajan trenutak da ohrabrite i druge da pričaju o svojim osjećanjima i uvijek pokušajte da budete tu za one pojedince koji mogu izgledati da su pod stresom. Svi ljudi imaju tendenciju da se nose sa stresom različito, tako da deljenje ličnih iskustava o suočavanju može pomoći i nekom drugom, kaže dr. Hayton. Ako je vama ili nekome koga poznajete život u opasnosti od posljedica stresa, pozovite Lifeline na 13 11 14, Kids Helpline na 1800 55 1800 ili pozovite 30. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Naredne minute programa, kao i svakog utorka, posvetit ćemo zdravstvu. Danas govorimo o vitaminu B17 ili amigdalinu, čiji je modifikovani oblik svojevremeno promovisan i kao alternativni tretman za obolele od raka. Međutim, studije su otkrile da je klinički neefikasan u lečenju kancera, kao i da je potencijalno toksičan kada se konzumira oralno zbog mogućnosti trovanja cijanidom koji sadrži u sebi. O primjeni vitamina B17 u medicini Aleksandar Živković je razgovarao sa profesorom doktorom Ostojom Vučićem. Poslušajte.
Profesore Vučiću, dobar dan.
Dobar dan, gospodine Živkoviću, vama i vašim slušalcima.
Danas govorimo o vitaminu B17, pa na samom početku, da li bi mogli da nam kažete nešto više o ovom jedinjenju?
Ovo je još jedno jedinjenje o kome u svijetu postoje polemike i kontroverze, slično kao i vitamin B15. S jedne strane smatra se čudotvornim i tvrdi se da sprečava pojavu kancera, a sa druge strane je zabranjen, smatra se otrovom. Iz tih razloga ovo jedinjenje se ne može nazvati vitaminom. Što se tiče istraživača koji smatri da je Lajetril u najmanju ruku nedelotvoran kao lečenje tumora, oni su 80. godina prošlog veka u okviru Američkog nacionalnog instituta za istraživanje tumora započeli kliničke studije Latrila kod pacijenata obolelih od tumora u već završnoj fazi. U istraživanje su bila uključena 4 medicinska centra, od kojih je jedan ugledna klinika Mayo. U prva 3 mjeseca preko 90% pacijenata su pokazivali napredak u lečenju tumora. Međutim, nakon 5 do 9 mjeseci tretmana stanje se značajno pogoršalo i preko 85% pacijenata je preminulo. Iz navedenog se može vidjeti da su testovi pokazali da Lajetril ili vitamin B17 nije doprinio poboljšanju stanja pacijenata, kao ni produžetku života pacijenata. Naprotiv, kod mnogih pacijenata je registrovan znatno povišen nivo cijanida u krvi. Ne postoji naučna potvrda koja ide u prilog tome da Lajetril može da ima pozitivnih efekata u lečenju tumora.
A koja je biološka uloga vitamina B17?
Pa ukoliko se Lajetril nosi oralno, to je s hranom, može biti potencijalno letalan zbog enzima, pre svega glikozidaza, koje se nalazi u crevima, ali i u raznim vrstama semena. Nekoliko glikozidaznih enzima deluju na amigdalin, vodeći do njegove razgradnje na različite načine. Maltaza dovodi do paracijalne degradacije dajući D-glukozu i mandulonitril glikozid. S druge strane, emulzin ga razlaže na benzaldehid, cijanid i 2 molekula glukoze. Ovaj enzim se nalazi u gorkom bademu i stoga badem sadrži slobodni cijanid i benzaldehid.
A kažete nam u kojim se sve namirnicama nalazi vitamin B17?
Vitamin B17 je veoma zastupljen u prirodi i nalazi se u mnogim sirovim namirnicama. Najviše ga ima u košticama kajsija, sirovom orahu, pasulju, semenkama, necitrusnog voća kao što su jabuke, višnje, breske, šljive, badem, papaja, trešnje ili kruške, u prokrujalnim semenima, prosu, heljdi, kupinama, kelerabi i izovi.
Profesore Vučiću, koji su poznati zdravstveni poremećaji vezani za vitamin B17?
Pa kao prvo, avitaminoza nije uopšte uočena. Što se tiče hipervitaminoze, simptomi trovanja Lajetrilom su iznenadna i teška povraćanja, bolovi praćeni nesvesticom, javljanje letargije, pa i kome, atrofija optičkih ili vidnih nerava, gubitak sluha, delimična paraliza donjih ekstremiteta, problem sa koordinacijom hoda ili periferna neuropatija.
A kolike su preporučene dnevne količine vitamina B17?
Prema Ernestu Krebsu, dnevno je potrebno uneti do 100 mg ovoga molekula, to jest negde oko 8 košica kajsija. Po Krebsu vitamin B17 se pravilno unosi ako se jede celo voće, uključujući semenke, ali ne treba jesti više semenki nego što bi pojeli u celom voću. Ukoliko se konzumiraju jezgra, koštica, kajsije ili breskve, unosi se jedna košica na svaki 10 kg telesne mase. Naprimjer, osoba od 70 kg bi dnevno unela negde oko 7 jezgri koštica.
I za kraj, da li možete da nam kažete nešto više o upotrebi i značaju vitamina B17 u medicini?
U medicinskoj literaturi se upotreba amigdalina u lečenju tumora smatra tipičnim primjerom nadrilekarstva. Lajetril se ne koristi u zvaničnoj medicini. U metabolizmu amigdalina stvara se vodonik, cijanid, koji je veoma jako otrov. Beta-glukozidaza je prisutna u tankom crevu, ali i u mnogim namirnicama. Oslobođeni cijanid može dovesti do nepredviđivih posljedica, pa i do smrti čovjeka, pre svega ako se unosi putem hrane. Postoji mnogo primjera u medicinskoj literaturi koji opisuju ozbiljne posljedice trovanja cijanidima kod pacijenata koji su koristili amigdalin za lečenje tumora. Neki zagovornici korištenja Lajetrila u medicini tvrde da se cijanid koji nastaje iz Lajetrila odmah detoksifikuju mitohondrijskim enzimom rodanzom u cijanat. Ove tvrdnje su pogrešne, pre svega zato što je i tiocijanat otrovan, iako manje od cijanida. Laboratorijske analize krvi pokazuju velike količine nedetoksifikovanog cijanida kod osoba otrovanih od vitamina B17.
Profesore Vučiću, hvala vam puno na današnjem razgovoru.
Hvala i vama.
Bilo bi to sve od nas za ovaj utorak, 5. april. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtak, 7. aprila od 15 časova. Podsjećam vas da naš program možete slušati i na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije koju možete preuzeti besplatno. Družite se sa nama i na Facebooku. Našu stranicu možete pronaći ako u polje za pretragu upišete SBS Serbian. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.